asi bude zbytočné sa pýtať, či je dnešný deň výnimočný. Už to tu odznelo, aj tá krásna skladba to naznačila. Kresťanský svet si dnes pripomína narodenie svojho spasiteľa. V týchto dňoch je možno často počuť príbeh v televízii, rozhlase alebo z knižiek o tom, ako sa narodil malý Ježiš, ako to bolo s jeho rodičmi, ako putovali do Betlehema, nemohli nájsť ubytovanie, o pastieroch, o mudrcoch. Zo štyroch evanjelistov sa Ježišovmu narodeniu venujú tak podrobnejšie len dvaja, Matúš a Lukáš. Iba Lukáš píše, že Ježiš sa narodil v jasliach, v maštali pre zvieratá, pretože inde už nebolo miesto. Cisár Augustus totiž v tých dňoch vydal rozkaz na sčítanie obyvateľstva. A tak každý musel ísť do mesta, z ktorého pochádzal. A keďže Jozef pochádzal z Betlehema, tak musel ísť so svojou tehotnou snúbenicou do tohto mesta. A práve tam nastal čas pôrodu. A iba Lukáš píše o pastieroch, ktorí pásli stáda a ktorým sa zjavili anjeli a zvestovali im radostnú správu o narodení malého Ježiša. Matúš zase píše o mudrcoch, ktorí prišli zďaleka, aby sa mu poklonili. A takisto len Matúš píše o tom, že Jozefovi sa ešte predtým vo sne zjavil anjel a usmernil ho, upozornil, aby zostal s Máriou, aj keď je v druhom stave. Anjel mu povedal, že tým sa ide naplniť proroctvo, ktoré je napísané v knihe proroka Izaiáša. A môžeme si ho prečítať. Izaiáš 7.14. Preto vám dá sám Pán znamenie. Hľa, Panna počne, porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. A v Matúšovom evanjeliu sa dozvedáme, ako bolo čítané na úvod, že meno Immanuel, alebo Emanuel, v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Ježiš narodil, tak Boh prišiel medzi svoj ľud. A počas svojho života Ježiš nespočetnekrát ukázal, že on je Boh, ktorý je so svojim ľudom. A ľudia to tak vnímali. Tešili sa z jeho prítomnosti a chválili ho za to. Nie všetci a nie vždy, ale o tom dnes nechcem hovoriť. Chcem hovoriť o tom, ako Boh vždy chcel byť so svojim ľudom a chce byť s ním aj dnes. Je nejaké miesto zo Starého zákona, ktoré vám príde na myseľ, keď sa povie, že Boh chce byť so svojim ľudom? Ďakujem. Áno. Takúto žiadosť vyjadril Boh Mojžišovi. Potom, ako izraelský ľud vyšiel z egyptského zajatia a ocitol sa na púšti. Pred nimi bola cesta do zasľúbenej zeme, ktorú Boh pred stáročiami slúbil Abrahámovi, že ju dá jeho potomkom. Tam na púšti sa nakrátko zastavili a Boh sa im ukázal na vrchu Sinaj a uzavrel s nimi zmluvu. Dal im 10 prikázaní, napísaných na kamenných doskách, aj veľa iných príkazov a pravidiel, ako majú žiť, ktorými sa majú riadiť. Keď bol Mojžiš na vrchu hore pri Hospodinovi, Boh začal rozhovor s Mojžišom takým zaujímavým spôsobom. Môžeme si to prečítať v druhej knihe Mojžišovej, 25. kapitole, verše 1 a 2. A tam je napísané takto. Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa dar. Príjmite ho od každého, kto mi ho chce dať dobrovoľne. To je zaujímavé, že Mojžiš je požiadaný Pánom Bohom, aby ľud venoval Bohu nejaké dary. Možno aj Mojžišovi napadlo, na čo asi za dary môže Boh chcieť a na čo ich bude potrebovať. A Boh pokračoval a povedal, čo si predstavuje, aby mu dali ako dar a vymenúva v ďalších veršoch. Zlato, striebro, bronz, plátno, kože, drevo, olej, kadidlo, vzácne kamene. Na čo to Bohu asi bude? Čo s tým bude robiť? A vo verši 8 sa to spolu s Mojžišom konečne dozvedáme. Boh hovorí, nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Boh vyjadruje Mojžišovi svoju túžbu. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Iný príklad hovorí, nech mi spravia svätyňu. Tento rozhovor mi pripomína situáciu, taký pocit, keď po niečom veľmi túžite, niečo veľmi chcete, ale nemáte to komu povedať, lebo ten adresát na to ešte nie je pripravený. Ale keď príde ten správny čas, tak môžete svoje želanie vysloviť. A už to vyslovenie tej vašej túžby je pre vás takou úľavou. A potom viete, že sa to zakrátko splní. Poznáte taký pocit? Toto Božie vyjadrenie mi pripomína takúto situáciu. Je to len taký krátky verš stratený v tých mnohých kapitolách rôznych príkazov, ktoré sú predtým a ktoré sú aj potom ďalej. Ale zdá sa mi, že Boh sa strašne dlho predtým tešil na to, že bude môcť povedať túto vetu a že ju bude môcť aj uskutočniť. Byť so svojim ľudom. Boh vždy chcel byť so svojim ľudom. Už od raja, keď sa narušilo to ideálne spoločenstvo medzi Bohom a človekom. Ale aj keď je Boh všemocný, akoby aj on musel počkať na tú správnu chvíľu. Svätyňu neprikázal postaviť hneď Adamovi, ani Noáchovi, ani Abrahámovi či Jakobovi. Ani nikomu z Izraelitov, pokým ešte boli v egyptskom zajatí. Ale i hneď po výjdení z Egypta ich na púšti zastavuje a konečne môže povedať, chcem bývať medzi vami, postavte mi svätyňu. Hovorím o tejto požiadavke takýmto spôsobom preto, lebo chcem zdôrazniť, že ide naozaj o veľmi významnú udalosť. Boh naozaj túži byť so svojim ľudom v takom úzkom kontakte, ako sa len dá. Prorok Izaiáš hovorí, že je to akoby jeho meno. On Pána Boha pomenúva Immanuel, čo znamená s nami Boh. Neskôr, keď to bolo možné, Boh si zvolil byť so svojim ľudom v tele, v osobe Ježiša Krista. Ale teraz na púšti sa rozhodol bývať so svojim ľudom prostredníctvom svätyne, ktorá ich bude sprevádzať na ceste a neskôr aj bude stáť v zasľúbenej krajine. Už sme si povedali, že Boh dal tam na púšti Izraelcom množstvo príkazov. Bolo to potrebné, pretože oni počas tých stáročí v otroctve nemali možnosť sa slobodne rozvíjať. Ich náboženské povedomie, spoločenský, ale aj osobný život boli na veľmi nízkej úrovni. A tak Boh hľadal spôsob, ako ich pozdvihnúť, ako ich naučiť, ako im ukázať, čo je správne a čo nie, čo je dôležité a čo je možno ešte viac dôležitejšie. A takúto výchovnú a vzdelávaciu úlohu mala zohrať aj svätyňa. V nej sa mali ľudia, ktorí boli ešte pred pár dňami otrokmi, naučiť dôležité pravdy o sebe, o hriechu, o Božom pláne záchrany človeka a vysporiadania sa s hriechom. Boh to neriešil tak, že by im spravil nejakú prednášku, že by ich posadil a niekto by im rečnil, ale im dal svätyňu. To bola tá škola, kde sa mali títo bývalí otroci učiť o Bohu jednoduchým, praktickým a pochopiteľným spôsobom. Čo vás napadne, keď sa povie svätyňa? Priznám sa, že pre mňa samotného, keď sa to tak povedalo, tak sa mi zdalo, že sa hovorí o niečom zložitom, niečom komplikovanom, čomu sa nedá ani poriadne rozumieť. Ale Boh nedal svätyňu, aby veci skomplikoval, ale aby ich vysvetlil. Svätyňa bola daná jednoduchému ľudu, aby sa z nej mohol učiť. Chcel by som sa teraz s vami pozrieť na svätyňu tak jednoducho, ako asi ju mohli vnímať oni, tí bývalí otroci, ktorí zrejme toho až tak veľa o Bohu ešte v tej chvíli nevedeli. To, čo sa v tom svetostánku dialo, poukazovalo na Božiu svetosť, a aj na ľudskú hriešnosť. Povedzme si stručne, ako svetostánok vyzeral, čo obsahoval a čo sa tam odohrávalo. Svetostánok sa skladal z troch častí. Prvou z nich bolo nádvorie. Toto nádvorie ohraničovalo celý areál svätyne. Na prostriedku nádvoria stál medený oltár, na ktorom sa prinášali obete za hriech. Keď človek zhrešil, sám priniesol obetné zviera k oltáru. Vyznal svoj hriech tým, že na jeho hlavu položil ruky a potom ho zabil. Kňaz potom obetoval zviera predpísaným spôsobom. Aj pohanské národy prinášali svojim bohom obete. A Izraelci to možno mohli vidieť v Egypte. Ale medzi pohanskou bohoslužbou a službou pravému bohu bol veľký rozdiel. Pohania prinášali svojmu bohu obete, pretože bol ich boh rozhnevaný a bolo potrebné ho upokojiť. Ich obeť bola akýmsi úplatkom bohu. Kto doniesol lepšiu, väčšiu obeť, ten získal Božiu priazeň. Ale keď obeť prinášal Izraelita, vyznával tým, že problém hriechu je na jeho strane, nie na Božej, a že on sám ho nedokáže vyriešiť. Zabitím zvieraťa ukazoval, že vie, že odplatou za hriech je smrť a že jeho hriech zapríčinil smrť nevinnej obete. Táto obeť bola predobrazom smrti Ježiša Krista na kríži. Prinesením obete človek vyznával, že verí v ospravedlnenie z viery. Obeť neprinášal ako úplatok, aby mu Boh odpustil, ale ako vyznanie viery v Božie odpustenie, v Božiu nezaslúženú milosť. Takže oltár na nádvorí prinášal jednoduché, ale úžasné posolstvo o odpustení hriechov. Boh sa zmilováva, zbavuje nás viny, prijíma nás takých, akí sme, a dokonca na nás hľadí, ako keby sme nikdy nezhrešili. Pri oltári na nádvorí bolo aj umývadlo. Slúžilo na to, aby si v ňom kňazi umýli ruky aj nohy. Mali sa umývať vždy, keď išli do svätyne, aj vždy, keď išli obetovať. Toto symbolizovalo očistenie človeka od hriechov. A tak pre človeka, ktorý cítil ťachu svojich vín a prišiel na toto nádvorie, muselo byť posolstvo o odpustení, ako sme si ho teraz stručne predstavili, veľmi oslobodzujúce. Je však táto správa o tom, že Boh odpúšťa hriechy, je to všetko, čo nám chce Boh povedať? Nie, lebo svätyňa mala ešte ďalšie oddelenia, ktoré mali naučiť človeka ďalšie lekcie. Druhou časťou svetostánku bola svätyňa. A vo svätyni boli tieto dôležité predmety. Bol tam 7-ramenný svietník, ktorý osvetcoval celú miestnosť. Toto svetlo predstavuje Pána Boha, ktorý prostredníctvom svojho ducha osvecuje myseľ každého človeka. To znamená, že človek sa môže zmeniť, môže začať inak rozmýšľať. To je veľmi dôležité, pretože touto zmenou má prejsť každý veriaci. Nie len, že mu je odpustené, ale sa aj mení. Uvažuje inakšie, ako uvažoval predtým. Ďalším predmetom v tejto časti bol stôl. Na tomto stole bolo vždy položených 12 pecňov chleba, ktoré sa raz za týždeň menili za čerstvé. Toto symbolizovalo Božiu starostlivosť o človeka. Boh túto starostlivosť ukázal hneď aj na púšti, keď 40 rokov dával Izraelitom mannu, chlieb z neba, aby mali čo jesť. Dával im aj vodu zo skaly, aby mali čo piť. Ale tento stôl s 12 chlebmi predstavuje nielen telesný pokrm, jedlo, ale aj duchovný, Božie slovo, ktorým sa máme živiť a ktorým nás on chce sýtiť. Lebo nielen chlebom je človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. V tejto časti sa nachádzal ešte kadidlový oltár. Slúžil na pálenie vzácnych voňavých bylín. Keď hriešnik cítil vôňu vychádzajúcu zo svätyne, bolo to pre neho uistením, že Boh vypočul jeho modlitbu. Dobre, tak už vieme, že Boh človeku odpúšťa, očisťuje ho, že ho mení svojim duchom, že počúva jeho modlitby, že sa o neho stará, o jeho potreby. Je to už všetko, čo chce Boh človeku povedať? Nie, lebo je tu ešte tretia časť. Svätyňa obsahovala ešte jednu časť, ktorá sa volá Svätyňa svätých, alebo Najsvätejšie miesto. Toto oddelenie bolo od svätyne oddelené oponou. V tomto oddelení sa nachádzala truhla zmluvy, kde boli uložené kamenné dosky s Božím desatorom. Obyčajný človek mohol vstúpiť iba na nádvorie. Kňaz mohol vstúpiť do svätyne. Ale do svätyne svätých mohol vstúpiť iba najvyšší kňaz, a je to iba raz do roka. Keď Izraeliti slávili slávnosť, ktorá sa volala Deň zmierenia. Aký význam má toto oddelenie Svätyňa svätých? Prečo nestačia tie dve prvé časti, o ktorých sme si hovorili predtým? Ešte totiž treba ukázať, kto môže za hriech a ako bude problém hriechu nakoniec vyriešený. A ako sa to dialo? Čo to bol za sviatok, ten Deň zmierenia? V ten deň boli pred kňaza privedené dva kozly, ktoré predstavovali dve strany vo vesmírnom konflikte dobra a zla. Jeden kozol bol pre Hospodina. Tento kozol bol obetovaný, pretože Boh je ten, ktorý je ochotný obetovať sa pre svoj ľud. Vtedy Izraeliti ešte nevedeli, ako sa to stane, ale my dnes už vieme. A čo sa stalo s tým druhým kozlom, ktorý predstavoval toho zlého, Satana? Kňaz na neho položil svoje ruky, čím na neho preniesol všetky hriechy celého ľudu. A tento kozol bol vyhnaný na púšť, aby tam zahynul. To znamenalo, že hriech raz bude úplne odstránený a pôvodca hriechu bude zničený. To je tá konečná radostná správa, ktorú sa Izraeliti mali dozvedieť. Takže toto bolo teda to, čo sa zo svätyne, z jej zariadenia a z toho, čo tam sa dialo, mali Izraelci naučiť. A čo sa z nej môžeme naučiť aj my. Ale nebolo to to jediné, na čo svätyňa slúžila, aby sa ľudia z nej učili. Už sme si povedali, že práve prostredníctvom svätyne chcel Boh bývať a aj býval so svojim ľudom. Božia prítomnosť vo svätyni sa viditeľne prejavovala. Cez deň bol nad svätyňou stĺp z dymu, v noci to bol stĺp z ohňa. A pomocou týchto stĺpov ich Boh viedol, hovoril im, kedy majú zastať, kedy sa majú pohnúť a kadiaľ majú ísť. Svätyňa slúžila tiež ako miesto stretávania sa s Bohom. Boha s Mojžišom. Boh Mojžišovi hovoril, čo bolo dôležité, a Mojžiš potom tieto slová tlmočil ľudu a ich zapisoval, aby boli uchované pre ďalšie generácie. Celý svetostánok bol veľmi pekný. Bol vyhotovený zo vzácneho dreva, z krásnych farebných tkanín, koží, drahých kameňov, a takmer celé vnútorné zariadenie, o ktorom sme si hovorili, bolo pozlátené alebo bolo z čistého zlata. Svätyňa bola zhotovená ako prenosná, takže keď putovali, bola zbalená, a keď zastali, znovu ju postavili. Neskôr, keď sa Izraelci už usadili v krajine, bola táto prenosná svätyňa nahradená nádherným a honosným chrámom, ktorý nechal postaviť král Šalamún. Keď som hovoril o tejto svätyni, nepovedal som jednu dôležitú vec. Keď Boh Mojžišovi hovoril o stavbe, tak mu aj ukázal vzor a povedal mu, že ju má postaviť presne podľa tohto vzoru. Biblický záznam Boha s Mojžišom ohľadne svätyne zaberá v druhej knihe Mojžišovej asi 7 kapitol. A ten popis jednotlivých častí je naozaj veľmi podrobný. Boh mu hovorí, z akého materiálu majú byť jednotlivé predmety vyrobené, aké majú mať rozmery, aké tvarové detaily majú mať na sebe, kde majú byť umiestnené, ako sa majú zhotovovať a ako sa majú prenášať. Ale aj napriek tomuto podrobnému popisu sa v tej časti 4-krát vyskytuje Božie zdôraznenie. Ale urob to presne tak, ako ti ukazujem. Presne podľa vzoru, ktorý si videl. Takže ten vzor bol veľmi dôležitý. To, čo bolo Mojžišovi ukázané. Možno, že podľa toho popisu, ktorý sa nachádza v druhej knihe Mojžišovej, keby ste skúsili vyrobiť taký model svätyne, že by sa vám to aj podarilo. Ale niektoré veci z toho popisu predsa len nie sú úplne jasné a nevedeli by ste, ako presne sa to má urobiť. Tento problém ale stavitelia svätyne nemali, pretože Boh Mojžišovi ukázal vzor, ako presne to má vyzerať. A tak Mojžiš mohol staviteľom povedať, toto urobte takto, pretože takto som to videl. Ale neodporúčam skúšať robiť všetko tak, ako to je v tej druhej knihe Mojžišovej uvedené. Poprvé, nevideli ste vzor, ktorý videl Mojžiš. Po druhé, asi nemáte ani toľko zlata, koľko je potrebné. A po tretie, niektoré veci, hoci sú podrobne opísané, Boh výslovne zakazuje vyrábať pre iný účel, než je bohoslužba v jeho v chráme. Napríklad je tam podrobný popis výroby kadidla pre kadidlový oltár. Sú uvedené všetky zložky a pomer, v ako majú byť zmiešané. Ale hneď je tam dodané, že kto by si vyrobil túto zmes len tak pre seba, aby ju doma voňal, tak má byť odstránený zo spoločenstva svojho ľudu. Táto vôňa bola určite veľmi príjemná a mohol ju cítiť hriešnik, ktorý bol v chráme, ale nemôžete si ju vyrobiť len tak doma pre vlastné potešenie. Určená bola len pre účely svätyne. Ale to som trochu odbočil. Opísali sme si jednotlivé časti svätyne tak, asi ako ich mohol vnímať vtedajší účastník bohoslúžby. Teda najprv sme si povedali o veciach na nádvorí, potom o veciach vo svätyni a nakoniec o svätyni svätých, o najsvätejšom mieste. Ale je zaujímavé, že keď Boh povedal Mojžišovi, že chce bývať so svojim ľudom a že mu majú postaviť svätyňu, ako sme čítali, tak začali jednotlivé predmety popisovať presne z opačného konca. Prvá vec, o ktorej Mojžišovi Boh hovorí a ktorú podrobne vysvetľuje, je truhla zmluvy. Pokračuje rozprávaním o stole, potom hovorí o svietniku a o tom, ako budú tieto veci oddelené od okolitého sveta. Ďalej potom hovorí o oltári a o vymedzení nádvoria. Potom hovorí o oleji do svietnika, o rúchach pre kňazov, o tom, ako treba kňazov vysvetiť, aké obete majú prinášať. A až potom hovorí o kadidlovom oltári, ktoré je umiestnené pri opone, pri vstupe do najsvätejšieho miesta. A nakoniec mu hovorí o umývadle pre kňazov. Je to poradie, ktorému možno nerozumieme a môže nám pripadať zvláštne, ale použil ho Pán Boh pri rozhovore s Mojžišom a môže nám byť určitým námetom na uvažovanie, ak budeme niekedy doma sami študovať si túto tému. Boh vždy chcel byť so svojim ľudom. Veď je to jeho meno, Immanuel, čo znamená Boh s nami. Keď bol s nimi prostredníctvom svätyne, tak ich viedol, ochraňoval, vyučoval. Zľutovával sa nad nimi, odpúšťal im, sýtil ich, dával im nový život. Keď bol Boh s ľuďmi v osobe Ježiša Krista o niekoľko storočí neskôr, prejavoval sa rovnako. viedol ich, ochraňoval, vyučoval. Zľutovával sa, odpúšťal im, sýtil ich, dával im nový život. Dnes si svet pripomína narodenie toho, ktorý má meno Boh s nami. Ale dnes už nikde nestojí svätyňa, ani tu s nami nežije osobne Ježiš. Sme kvôli tomu v nejakej nevýhode v porovnaní s tými generáciami, ktoré sa mohli tešiť z tej očividnej Božej prítomnosti, ako sme si to hovorili. Sme ukrátení o nejaké požehnanie, ktoré sa dostávalo súčasníkom svätyne alebo súčasníkom Ježiša. Boh stále chce byť s nami a aj je s nami. Ako sa to prejavuje? Vedie nás, ochraňuje, vyučuje. Zľutováva sa, odpúšťa, síti nás, dáva nám nový život. A pretože toto všetko môžeme pociťovať na vlastnej koži a vo svojich vlastných životoch, tak vieme, že je s nami. A nie je to nič čudné, pretože Ježiš, keď odchádzal, slúbil, že bude s nami. On povedal, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Slúbil, že bude s nami tak, ako bol vtedy s Izraelcami na púšti. Chce nás viesť, tak ako viedol ich. Chce nás učiť, tak ako učil ich. Chce sa nad nami zľutovávať, odpúšťať nám, sýtiť nás, dávať nový život. Je pravda, že Boh sa narodil do tohto sveta, pretože chcel byť so svojim ľudom. Je pravda, že bol zabitý, skriesený a znovu sa vrátil do svojho nebeského domova. A je pravda aj to, že stále chce byť a aj je, aj s nami v dnešnej dobe. A tak vám prajem, aby ste mohli prežívať Božiu prítomnosť vo svojom každodennom živote. Aby ste sa nechali viesť, vyučovať, ochraňovať. Aby ste mohli prijímať Božie zľutovanie, odpustenie i nový život a tešiť sa z Božieho požehnania každý deň. Amen.